с мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 следващия мой събеседник, български политик Борис Ячев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Ячев.
Добър вечер.
Борис, господин Ячев, днес най-важното събитие безспорно е обращението на президента Плевнелиев, което той направи към вас, народните представители от трибуната на 43-тото народно събрание, и съдържаше няколко основни послания. Вашия коментар за тях?
Ами, ние като парламентарна група не бихме могли да споделим изцяло удовлетворението на президента Росен Плевнелиев относно темповете и нивата на постигнатите реформи в определени ключови сектори.
Да.
На първо място считаме, че самите консултации като вид сверяване на часовника на президентската институция с парламентарно представените партии трябва да добият малко по-работен характер. Защото на самите тези консултации двете страни разменят свои позиции по определени теми и проблеми, които са предварително зададени. За съжаление, в последствие онова, което се набелязва като задачи, като приоритети, като поети ангажименти от двете страни, казвам го тук от страна на политическите партии, не се изпълнява, и в крайна сметка тези срещи, освен една обмяна на позиции, не водят до нищо полезно.
Да.
И аз още заявих още веднага след срещата с президента, че в подобен тип консултация, ако липсва ефект и резултатност от тях, просто ние по-скоро не бихме участвали. Но онова, което не ни удовлетворява като темпови, като ниво на резултатност и като ниво на реформи в определени ключови проблеми. На първо място ние се разминаваме с президента по отношение на удовлетворението от това, че вече е започнала съдебната реформа.
Да.
Напротив, според нас съдебната реформа е една бяла книга, една табула раза, върху която те първа трябва да се изписват законопроекти, и която, ако не се изпълни с конкретни предложения за промени в българското законодателство, които да направят съдебната система по-прозрачна, по-ефективна, по-достъпна за хората, по-малко корумпирана, то смисъл от тази съдебна реформа за нас няма. Аз съм го казал, ще го повторя пак. Патриотичният фронт подкрепи съдебната реформа само заради този документ, наречен съдебна реформа, само заради присъствието на думичката реформа в него.
Тоест, да.
Ние го приемаме като начален разговор в положителна посока за промяна на съдебната система у нас. На второ място, ние не сме удовлетворени от постигнатите реформи в областта на енергетиката и най-вече в областта на ревизиите и проверките в енергийния сектор. Един от водещите приоритети за Патриотичния фронт, който залегна и в програмата за стабилно управление на правителството Борисов, бе именно пълна ревизия в енергийния сектор, изваждане на светло на неефективните договори, пресичане на каналите за корупция, пресичане на тези канали, през които изтичат голяма част от печалбите в енергетиката, и търсене и намиране, изваждане на светло причините, които водят до непрекъснато увеличение, безпочвено, безаргументирано увеличение на ток. За съжаление, за тези 4 месеца от формиране на правителство, въпреки че начело на енергийното министерство застана министър, който идва от сферата на ревизиите, сферата на одита, ние не видяхме реално желание и конкретни усилия, реални усилия в полза на търсене на подобни ревизии, проверки в сферата на енергетиката. Наложи се дори Народното събрание да формира отделна, нарочна временна комисия, начално като ние предложихме съпредседател на Патриотичния фронт господин Валери Симеонов, която да се занимава с същите неща, които по принцип бяха записани като приоритет на Министерство на енергетиката и на новото ръководство на Министерство на енергетиката. Пак казвам, не сме удовлетворени от реформите в сектор енергетика. Не сме удовлетворени и за това, че ние имаме председател на комисията за контрол върху ДКЕВР, вече новата комисия за енергийно и водно регулиране, и сме смутени от темповете, с които и особеното нежелание на част от управляващи от мнозинството, с което промените, включително и персонални промени в много слабо и неефикасно работещата комисия за енергийно и водно регулиране, се правят. Те първо започват, сега се обсъдиха критериите, по които се избира новия състав на комисията за енергийно и водно регулиране, те първо се обсъжда персоналните членове, те първо тази комисия трябва да заработи по нови правила. На трето място, и тук може би най-съществено е нашето неудовлетворение от констатациите и разминаване с констатациите на президента, това са реформите в изборното законодателство. Ние сме, може би, единствените от парламентарното мнозинство, единствената политическа форма, единствената парламентарна група от четирите партии на мнозинството, които считаме, че изборното законодателство се нуждае от спешни промени сега, още през месец април и май, преди местните избори. За нас е непонятно защо тази добра идея въвеждане на задължително гласуване, която се прегърна от всички партии в управляващото мнозинство, се отлага за наесен. Ние считаме, че подписката, която беше внесена миналата година от инициативния комитет на Близнашки, инициативен комитет, който беше създаден по идея и подпомаган от президента Росен Плевнелиев, който събра около 500 000 подписа, за нас това е вид всенародно допитване, това е вече вид волеизлияние на 500,5 милион български български граждани, които искат въвеждане на задължителното гласуване. Ние считаме, че това е достатъчно основание да започне сега, чрез обикновени законодателни промени в изборния кодекс, да се въведе и задължително гласуване, и пропорционален елемент в листите, прочистване на избирателните списъци и една въобще мерки, които да набележат ефективна борба срещу манипулирането на изборния вод и така наречения купен и корпоративен вод. Считаме, че отлагането на този проблем по време на местните избори и за следващите президентски, парламентарни и друг вид избори ще позволи на Движението за права и свободи допълнително да се окупае дълбоко в местната власт на есен. И на, може би не на последно място, но като степен на важност, но съм длъжен да го кажа, считам, че президента се опитва чрез своите изяви в областта на външната политика да създаде един втори политически център, алтернативен политически център по отношение на кризата в Украйна, който в често пъти, в доста случаи, се разминава от официалната политика на легитимното българско правителство. Докато по отношение на кризата в Украйна, премиера Борисов и въобще българското правителство, може би изключение на външния министър, са доста по-умерени и доста по-предпазливи. Те отчитат, че кризата в Украйна и санкциите срещу Русия засягат и българската икономика. Вчера имаше, например, само да дам пример, вчера имаше една много голяма среща с над 20 браншови организации от сферата на туризма, туроператори, с представители на различни министерства и всички отчетоха, че кризата в Украйна се отразява пагубно върху българския туризъм, защото по ред причини руският туризъм, който е един от предпочитателите, не само руски, въобще европейски туристи, и от Русия, разбира се, и от трети страни, много силно е намалял и това ще доведе до крах в българския туристически сезон. Но така, много крайните позиции на президента Росен Плевнелиев по отношение на конфликта в Украйна, много полюсните и много, да го кажа, много крайните позиции, да не използвам друга дума.
Да.
Много целенасочените дори позиции са нещо, което според мен е опит да бъде създаден един алтернативен втори център на външната ни политика, нещо, което мисля, че е недопустимо.
Сега няма как да не ви попитам, се по-остро в обществото се налага въпросът модела кой сменен ли е от модела свой. И се визира естествено 4 плюс вече коалицията в Народното събрание, която подкрепя властта. Горе-долу си има предвид реформаторския блок, но вие сте част от тези, които подкрепят мандатоносителя ГЕРБ и реформаторския блок като коалиционен партньор. Вие усещате ли тази поява на модела свой и извиване на ръцете на премиера от определени политически групировки, особено свързани с ДСБ?
ще ви кажа нещо съвсем откровено. Да? Патриотичният фронт нито участва, нито е поканен да участва, нито пък е заявявал намерение да участва в това кадруване, което се извършва в момента на всички нива, от регионални през национални институции, министерства, политически кабинети и така нататък. Ние имаме, мисля, че няколко съвсем така назначения, които са свързани не толкова с това, че са предложени на Патриотичния фронт, а с това, че определени професионалисти са успели по някакъв начин да спечелят интереса и доверието на съответните министри.
Да.
Но по отношение на кадруването, което се наблюдава, защото тук в кадруване могат да бъдат заподозрени не само колегите от Реформаторския блок, могат да бъдат заподозрени колегите от АБВ, които също управляват едно мега министерство, и от други, за ГЕРБ вече е ясно, те са управляващи. Факт е обаче, че у нас онова, което ни притеснява, са няколко неща. На първо място, все още това срастване на ДПС с изпълнителната власт, което го има по министерства. Нали, се връщаме към тази тема, но
да.
Има няколко министерства, които са феодални на владение на Движението за права и свободи, още от времето преди Иван Костов, по време на Иван Костов, по време на НДСВ, след това тройната коалиция, пък и дори по време на първото управление на кабинета Борисов,
да.
Не виждаме сериозно намерение на в лицето на премиера тези кадри, които са назначения на ДПС, политически нагли назначения, хора, които не отговарят на образование, ценз, обвинени са в корупция, в политически рекет, да бъдат махнати. Движението за права и свободи всяка сряда се чете една декларация, в която господин Лютви Местан обяснява как ДПС няма свои кадри в изпълнителната власт. Половин час след това става друг представител на движението, който чете пък списък на уволнени кадри.
Да.
Аз си направих една проста сметка, че до тук в този списък, подобни списъци, вече са около над 500 души,
да.
За тези близо 3 месеца. Е как така, хем ДПС няма кадри в САС, хем над 500 активисти на ДПС са уволнени от изпълнителната власт, получава се една шизофрения. Това е първия проблем, който виждаме при това масово кадруване. Втори момент е, че действително някои от министерствата, така, възпали се стария седесарски, да го кажа, импулс, свои хора навсякъде,
да.
Свои хора навсякъде, и това конкретно, това е една от партиите в Реформаторския блок, която аз бях така позабравил, че има толкова много активисти и по места, и на централно ниво.
Доста са.
Явно, да, явно това е нещо, което наблюдавахме, и аз смятах, че сме приключили с подобен тип кадруване от времето на Иван Костов.
Да.
Има го обаче този проблем и при останалите партии от мнозинството. Пак казвам, Патриотичният фронт най-малко може да бъде подозиран в желание за подобно кадруване. Ние, напротив, сме най-ясно, че първо това изключително дразни българското общество и насажда едно допълнителен негативизъм към политическата класа въобще. На второ място, ние с това, че не сме част от управляващата коалиция, а просто присъстваме в мнозинството с една подкрепяща политическа декларация, която подкрепя по-скоро програма за управление, а не кабинета в неговия поименен списъчен състав. Ние не желаем по никакъв начин наши кадри да стават заложници на едно политическо послушание, каквото може би се очакваше в началото от Патриотичния фронт. Патриотичният фронт доказа през тези 4 месеца на участие в българския парламент, че ние мислим различно по много от проблемите, които се разглеждат в Народното събрание.
Да.
Мислим различно от останалите партньори в мнозинството. Много често гласуваме по различен начин. Даже ако направя една статистика, в по-голяма степен ние като че ли не сме подкрепили предложения на ГЕРБ повече, отколкото сме подкрепили предложения. Т.е. гласували сме повече пъти против предложения на управляваща партия ГЕРБ, отколкото да сме подкрепили. И това става в случай, което ние подозираме, че тези предложения не са в полза на българската икономика, българския народ, обществото, не допринасят за развитието и така нататък. Така че ние си запазваме една автономия, една политическа независимост и затова именно считаме, че не присъствието на кадри на Патриотичния фронт в управлението на страната. От една страна е един негатив, защото ние също имаме достатъчно читави и качествени хора, които заслужават да бъдат, да получат своя шанс за развитие. От друга страна обаче не искаме те да станат политически заложници. Така че ние в това кадруване на практика не участваме. И нямаме намерение да участваме.
И накрая, вчера приехте изменението и допълнението в закона за банковата несъстоятелност по казуса КТБ. Смятате ли, че поставената цел да не се ограбват активите на банката ще бъде изпълнена? И втори ми въпрос е, как успяхте да постигнете политическия консенсус, нещо, което трудно се постига в България?
На първи въпрос, надявам се поставената цел да спре източването на КТБ, което на практика продължава и след обявяването на банката в несъстоятелност. Аз, например, бях много учуден, защото присъствах на тези заседания при финансовия министър, когато беше постигната един общ политически консенсус за много бързото приемане на тази промяна в закона. Бях удивен от това, че се извади статистика, че сесионери продължават да обикалят част от вложителите, говорим за големите вложители, и да предлагат срещу сериозни комисиони, някъде до 50% връщане на активите в банката. Откъде тези хора, тези сесионери са се добили с имена, с адреси, с списък на вложителите, с списък на техния капитал, на техните активи в банката, да, е неясно. Факт е обаче, че банката продължава да се източва и да се дуи след спешните мерки, които българския парламент прие миналата година. Затова смятам, че назначаването на временни синдики или синдици е възможно да пресече този процес. По отношение на това как политическите сили се обединиха около, стигнаха консенсус, два са мотивите, две са причините, според мен. На първо място е чувството за отговорност, което някои от политическите сили имат. На второ място е чувството за вина, което пък друга част от политическите сили имат. Отговорност по отношение на това, че банката трябва да бъде, активите на банката трябва да бъдат съхранени. И чувство за вина за това, че се е допуснало ликвидирането на фалита на КТБ. Така че различните партии са водени от различни мотиви. Тук искам само да допълна нещо, че това беше първата стъпка по отношение на решаване казуса на КТБ. Втората стъпка, това е излъчването на временна комисия, която да разследва вината и съпричастността, по-скоро отговорността, да кажа думата вина, да не използвам, отговорността на различни институции държавни, по отношение на допускането на фалит и източването на КТБ. Тази комисия, аз съм член заедно с колегата Искрен Веселинов, сме представители на Патриотичния фронт в тази комисия. Тази комисия ще изслушва под управител на БНП, бившия шеф на ДАН задължително трябва да бъде изслушан. Да. Трябва да бъде изслушан председател господин Мавродиев на Комисията финансов надзор, но според мен тази комисия трябва да покани на изслушване и политически лица, защото считам, че не само длъжностни лица от банковата сфера и от сферата на сигурността са имали информация за процесите на дестабилизация, които настъпват в КТБ и не са взели конкретно решение, с което да предотвратят тези процеси. Политическите лица, различни политически лица, имат също своята отговорност. Няма как премиер Орешарски да не е разполагал с подобни информации от службите, защото той не е взел някакви оздравителни мерки или някакви мерки, които да предпазят от фалит КТБ. Да. Това е нещо, което трябва да зададем към него. Трябва да бъде според мен разпитан и бившият финансов министър, господин Петър Чобанов, който обаче много странно е член на именно тази комисия и аз не знам как това нещо се случи като депутат от ДПС в момента. Според мен трябва да бъде разпитан и господин Йордан Цонев.
Ими тъхмо вие под ръка в комисията ще го питат.
Да, така че може би комисията трябва да самоизслуша и някои от своите членове.
Знаете ли, аз като редови гражданин на Република България най-много се интересувам от истината и цялата истина за КТБ. Защото имам определени съмнения вече, че ни се предлага истината за случая КТБ. Вие като член на тази комисия вярвате ли, че ще стигнем до истината и цялата истина?
Като редови гражданин се надявам да се стигне до истината. Като член на тази комисия ще направя всичко възможно тази истина да излезе наяве.
Дано да успеете. Балотаж на частичните местни избори в най-новата българска община Сърница. Как прочитате вие и какъв е вашия коментар на резултатите от първия тур и какви са очакванията ви за втория?
Въпреки, че съм от Петрич, където живееше една велика пророчица българска фанга, трудно ми да прогнозирам резултатите. Нямам нейните способности,
да.
Но мисля, че кандидата на ГЕРБ е с по-голяма преднина, с по-голяма вероятност да спечели, въпреки разликата в първи тур, не само заради подкрепата на реформатори, на различни други формации, а и заради приемите, с които Движение за права и свободи продължава да се служи. Показва, че и на тези избори за тях е по-важно да бъде капсулиран и сплашен електората на ДПС, лицето на българските турци, отколкото да се постигне някаква да се прави някаква реална политика, включително и местна. Така че прогнозирам победа на кандидата на ГЕРБ, подкрепен от останалите политически формати.
И накрая ще ви помоля да ни лобирате, да лобирате за електронните медии в контекста на внесения вече за второ гласуване поправка в закона за електронните съобщения. Знаете, че там се предвижда Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. Радио КДВ вече го е изживяло това веднъж в историята си. Това създава реална предпоставка електронни медии да бъдат унищожавани. Свалиш ли ги веднъж от ефира? След това, докато чакат съдебното решение, с тази медия е приключено. Като си има предвид, че България е на 100 и не знам вече кое е място по свобода на словото, нали няма да допуснете българския парламент да се създадат условия за закриване на електронни медии?
Имате под електронни медии, имате предвид най-често непослушни медии.
Непослушни медии, да, вие се досетихте сам.
Да, затова използвам тази дума. Категорично няма да подкрепя. Не само, аз мисля, че и парламентарната група, защото сме коментирали подобен сатрапски член от закона, така че имате пълната ни подкрепа.
Благодаря ви на господин Ячев за вашето участие и за вашия коментар в ефира на Радио КДВ. Хубава вечер.
Спокойна вечер.
Борис Ячев, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.
Радио КДВ.
С мен Клара Маринова.